Nousemme kuulemaan evankeliumia evankeliumista Markuksen mukaan luvusta 10. Kun Jeesus lähti jatkamaan matkaansa, muuan mies tuli juoksujalkaa, polvistui hänen eteensä ja kysyi: "Hyvä opettaja, mitä minun pitää tehdä, jotta perisin iankaikkisen elämän?" Jeesus vastasi hänelle: "Miksi sanot minua hyväksi? Ainoastaan Jumala on hyvä, ei kukaan muu. Käskyt sinä tiedät: älä tapa, älä tee aviorikosta, älä varasta, älä todista valheellisesti, älä riistä toiselta, kunnioita isäsi ja äitiäsi." "Opettaja, kaikkea tätä olen noudattanut nuoresta pitäen," vastasi mies. Jeesus katsahti häneen, rakasti häntä ja sanoi: "Yksi sinulta puuttuu. Mene ja myy kaikki, mitä sinulla on, ja anna rahat köyhille, niin sinulla on aarre taivaassa. Tule sitten ja seuraa minua." Mies synkistyi näistä sanoista. Hän lähti surullisena pois, sillä hänellä oli paljon omaisuutta. Jeesus kääntyi, katsoi opetuslapsiinsa ja sanoi: "Kuinka vaikea onkaan niiden, jotka paljon omistavat, päästä Jumalan valtakuntaan." Opetuslapset hämmästelivät hänen sanojaan, mutta Jeesus jatkoi: "Lapseni, Jumalan valtakuntaan on todella vaikea päästä. Helpompi on kamelin mennä neulan silmästä kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan." Opetuslapset olivat yhä enemmän ihmeissään ja kyselivät toisiltaan: "Kuka sitten voi pelastua?" Jeesus katsoi heihin ja sanoi: "Ihmiselle se on mahdotonta, mutta ei Jumalalle. Jumalalle on kaikki mahdollista." Kesäseurojen tunnus on tänä vuonna: valo voittaa. Täällä pohjoisessa erityisesti ymmärretään valon ja pimeyden vaihtelu. Pimeyden jälkeen koittaa pitkään jatkuva auringonpaiste. Se antaa uuden voiman. Me tiedämme Suomessa eläneenä vuosien kokemuksella, että näin tapahtuu vuosi toisensa jälkeen. Uskallamme käydä myös kohti lyheneviä päiviä, kun kalenterimme kertovat, milloin pimeys päättyy. Luonnon pimeys on väliaikaista. Valo voittaa. Kun pimeys laskeutuu ihmiseen syystä tai toisesta, silloin kalenterin lukeminen ei auta. Silloin kysytään kärsivällisyyttä. Silloin on etsittävä valon lähdettä, mietittävä, mikä nyt auttaisi. Olennainen kysymys on: mihin suuntaan silloin käännymme? Päivän evankeliumitekstissä kohtaamme miehen, jonka elämän suunta näytti kääntyvän kohti pimeyttä, koska hänellä oli yksi ratkaisematon kysymys: mitä minun pitää tehdä, jotta perisin iankaikkisen elämän? Mies tuli Jeesuksen luokse juoksujalkaa, mutta lähti hänen luotaan synkistyneenä ja surullisena. Jeesuksen vastaus hänen mieltään painavaan kysymykseen aiheutti sisäisen ristiriidan, kamppailun, jota miehen oli vaikea ratkaista. Oletettavaa on, että paluumatkalla tämä mies ei juossut. Sivullisetkin varmasti näkivät hänen olemuksestaan, että hän on pitkissä mietteissään. Mies oli hoitanut elämänsä asiat hyvin. Hänellä oli paljon vaurautta. Hän oli terveytensä puolesta juoksukunnossa ja kykeni myös polvistumaan. Hän oli hyvin perillä elämän tärkeistä käskyistä, joita hän oli nuoresta pitäen noudattanut. Kaikesta huolimatta hänellä oli ratkaisematon kysymys. Mikä on hänen osansa kuoleman kohdatessa? Kenties mies tahtoi hoitaa voimiensa tunnossa tämänkin asian kuntoon, niin kuin kaiken muunkin. Tai ehkä hänellä oli todellinen hätä sielunsa tilasta. Jeesus osui ytimeen. Omaisuus oli tuon miehen Jumala. Siitä hän ei ollut valmis luopumaan lähimmäisen tai iankaikkisen elämän vuoksi. Vieläkö tänään kysytään tuota miehen kysymystä, miten saisin iankaikkisen elämän? Näyttää siltä, että Suomessa ja länsimaissa tämä asia on jäänyt ihmisen hankintalistalla tai arvojärjestyksessä koko ajan alemmas. Ajan hengen mukaisesti ensin on hankittava hyvä koulutus, hyvä työ, talo, auto, perhe, hyvä terveys, mainetta ja kunniaa sekä monipuolisia kokemuksia. Ehkä sitten vanhana, juuri ennen kuolemaa, on aika laittaa iäisyysasiat kuntoon. Ehkä sitten, kun on riittävästi saanut viihdyttää itseään, on aikaa miettiä kuolemaa ja sen jälkeistä elämää. Ajan henki toteaa kaiken tämänkin jälkeen, ehkä sitten on aika, tai ehkä ei ollenkaan. Jeesus opettaa toisin. Hän muistuttaa arvojärjestyksessä, jossa mikään muu ei ole niin tärkeää ja arvokasta kuin iankaikkisen elämän periminen, taivaaseen pääseminen. Mikään hinta ei ole liian suuri maksettavaksi, jotta saisi paikan taivaan kodista. Eikä mikään menetys ole liian suuri, että sen vuoksi kannattaisi luopua Jumalasta. Jeesus neuvoo ponnistelemaan iäisyysasioiden kanssa. Hän neuvoo elämää Jumalan tahdon mukaisesti. Hän ravistelee omaisuuteensa turvautuvia, muistuttaen, että rikkaan on vaikea päästä Jumalan valtakuntaan. Hän nostaa esille toistuvasti köyhien tarpeet ja lähimmäisen hädän. Ja sanassa meitä muistutetaan, että emme elä ikuisesti, emmekä tiedä kohtaammeko vanhuutta. Jeesus laittaa opetuksellaan eteemme peilin. Siitä näemme itsemme synkkänä ja surullisena miehenä tai naisena, tyttönä tai poikana, sillä niin mahdotonta on täyttää tuota mittaa, josta Jeesus puhuu. Niin syvästi olemme kiinnittyneitä tähän aikaan, ajalliseen ja näkyvään, niin itsekeskeisiä me olemme. Opetuslapsetkin olivat ihmeissään. Kuka sitten voi pelastua? Tänä kesänä vedin pitkästä aikaa rippikoululeirin. Loppukokeen kysymyksiin Laitoin yhden kysymyksen, jonka tahdoin kaikkien rippikoululaisten muistavan ja oppivan. Miten ihminen voi pelastua? Annoin vielä 3 vaihtoehtoa. A. Tekemällä hyviä tekoja. B. Hyvällä tuurilla. C. Jumalan armosta uskomalla Jeesukseen. Pelkoni ja aavistukseni toteutuivat. Useampi nuori vastasi, että ihminen pelastuu tekemällä hyviä tekoja. Sain vielä mahdollisuuden opettaa tästä asiasta lisää ja oikaista tätä vahvaa väärinkäsitystä. Nuoret eivät ole yksin. Aikuistenkin keskuudessa, ja uskon, että meissäkin, siellä jossain syvällä, kun riittävästi niitä pohjamutia möyhäistään, asuu sama ajatus, että pahaa tekeviä kohtaa pahat asiat, ja hyvää tekeviä siunaus ja pelastus. Tämä on loogista, mutta ei armollista, eikä meidän uskon käsityksemme mukaista. Mikäli pelastumisemme on kiinni meidän teoistamme, tai siitä, mistä osaamme luopua köyhien hyväksi, tai miten hyvin osaamme pitää arvojärjestyksen oikeana, ei kukaan pelastu. Toinen seuraus tällaisesta kristillisyydestä olisi, että siitä olisi ilo kaukana ja pimeyden keskellä ei olisi luottamusta valon voittamiseen. Suorituskeskeinen kristillisyys näännyttää ja ahdistaa. Uusheräyksen historian alkujuuri ulottuu Lars Levi Lestadiukseen ja hänen kokemaansa hengelliseen heräämiseen. Kun Lestadius sairastui niin vakavasti, että pelkäsi kuolevansa, hän katsoi omaa vaellustaan rehellisesti ja näki omat puutteensa, syntisyytensä, joiden perusteella hän koki ansainneensa pääsyn kadotukseen. Kun Lestadius menetti vielä oman 4-vuotiaan poikansa, hän joutui miettimään kuolemaa vielä entistä syvemmin ja tahtoi vapautua synnin kuormasta. Vapautuminen tapahtui, kun hän kohtasi niin kutsutun Lapin Marian, jolla oli sellainen ymmärrys evankeliumista, että se johdatti Lestadiuksen hengelliseen heräämiseen, iloon, vapauteen ja rauhaan. Lestadius itse kirjoittaa, tällä tytöllä oli armon järjestyksessä kokemuksia, joita en koskaan ennen ollut kuullut. Hän oli vaeltanut pitkiä matkoja etsiessään valkeutta pimeydessä. Hänen yksinkertaiset kertomukset kokemuksistansa ja vaelluksistansa teki niin syvän vaikutuksen sydämeeni, että minullekin valkeni. Minä sain sinä iltana, jonka vietin Marian seurassa, tuntea taivaallisen ilon esimakua. Evankeliumitekstimme mies lähti Jeesuksen luota synkistyneenä ja surullisena. Ajattelen, että hän joutui Jeesuksen sanoissa kohtaamaan elämänsä todellisen pimeyden, niin kuin Lestadius kohtasi kuoleman äärellä. Molemmat miehet ymmärsivät vajavaisuutensa ja syntisyytensä ja mahdottomuuden pelastua omilla ansioilla. Tällaisen pimeyden keskelle joutuminen on epämieluisaa. mutta se voi johtaa valkeuteen, riippuen siitä, mihin suuntaan me käännymme. Pyhä Henki tekee jatkuvasti työtään meissä, että näkisimme todellisen tilamme. Pyhä Henki osoittaa sen, mihin tarvitsemme Kristusta ja hänen valoaan. Vasta kun ymmärrämme oman mahdottomuutemme, Jeesuksen työstä tulee erityisen rakas. Tältä pohjalta osaamme suhtautua oikein myös lähimmäisen hätään. Hänkin tarvitsee Kristusta ja hän tarvitsee meidän apuamme. Se, mitä meille on annettu ajallisia asioita, olisi paras antaa sitä tarvitseville, ettei siitä vain tulisi este meidän pelastumisellemme. Ainakin meidän on hyvä peilata, missä on sydämemme, sillä siellä on todellinen aarteemme. Kun sinä kohtaat elämässäsi syntisyytesi, laiminlyöntisi, kohtaat puutteesi, rakkaudettomuutesi, epäuskosi tai minkä muun vajavaisuuden tahansa, ethän lannistu. Kun joudut elämän vastoinkäymisissä katsomaan kuolemaa silmästä silmään, älä pelkää. Kun menetät jotain arvokasta, ethän lähde Jumalan luota pois. Odota, että hän saa johdattaa sinut Jeesuksen ristin juurelle, josta loistaa valo. Valo elämäsi pimeyteen. Se, mikä meille on mahdotonta, se on Jumalalle mahdollista. Iloitsethan siitä, että tarvitset Kristusta sen sijaan, että vaivut synkkyyteen ja lähdet Kristuksen luota pois. Niin varmasti kuin talven pimeyden jälkeen koittaa uusi aamu, niin varmasti Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumis ja veri on annettu ja vuodatettu juuri sinun vuoksesi. Tästä armosta me voimme toisiammekin vakuuttaa, niin kuin Lapin Marja vakuutti Lestadiukselle. Me tiedämme, me tunnemme, me koemme, mutta ennen muuta me luemme Jumalan sanasta, että Jeesus on maailman valo. Lopulta koittaa aika, jolloin Jeesus poistaa pimeyden ja johtaa ilon äärelle. Hän on meidän valomme. Hän on meidän aamunkoittomme.